ho, kion vi faras, demandas nun Marko.
Mi lernas la libron, mi lernas la lingvon.
Ĉu kun mi vi venos al kafo amika, vi trinkos la kafon, parolos kun mi.
Mi dankas ho, Marko, mi ŝatas la kafon, se ĝi estas bona, se ĝi estas varma, mi tre ŝatas sidi kun vi en la ĉambro, sed nun mi ne povas, mi diras al vi.
Vi diras, ke kun mi vi sidi ne povas, al mia demando, ho kia respondo. Jes, jes, mia hejmo ne estas hotelo, se mi havas seĝon, vi sidos sur ĝi.
Ne estas demando, ĉu sidi sur seĝo, mi sidas sur tabloj, mi sidas sur libroj, sed estas demando pri mia laboro, se mi ĝin ne faros, ĉu ĝin faros vi?
Pri via laboro mi povas paroli, ĝi donas ne bonon, ĝi donas nur monon. Sed se al mi jes vi bonvolos respondi, mi donos ne monon, sed amon al vi.